Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy ýuly hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimize başlamazdan ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Bütün Dünya Sağlık Kuraması 4-nji ýylda koronavirus keseliniň gündelik sanynyň ýene-de rekord derejede ýokurlanandygyny aýdyp, soňky 24 sagatyň dowamında dünýäde keselläniläriň sanynyň jemi 212,326 adam köpelenligini habar berdi. Tasdiklenen ýagdaýlaryň köpüsi Birleşen Ştatlarda, Braziliýada we Hindistanda bolupdyr. Bütün Dünya Sağlık Kuraması bir günde koronavirus bilen iň köp hasap alynan adamlaryň iň ýokarky sanyny mundan 28-nji ýunda mälim edipdi. Şonda 189,000-den gowrak adam Bir gece gündeyizde keselläpdi. Dünýäde günde koronavirustan ýogulýanlaryň sany 5,000 adam töweregünde galýar. Birleşen Ştatlar 4-nji ýulda milli bayramçylygyny şu ýyl çäkli görnüşde bellädi. Sebäbi saglyk edaralary ýurdun gün ortasynda we gün batarynda keselläniläriň sanynyň iýdiderli ýokurlanýanlygy barada duýduruş berýärler. Hasap alynan sanlar 40 ştatda ýokurlanýar. Florida ştatynda keselläniläriň täze sany 11,458 adam derejesinde ketgitlendi. Dünýäde COVID-19 keseli ýokuşan adamlaryň sany 11,12 milyon adama yetti ölenlörün sani 530,000 adamdan aştı. Türkmenistan'ın hükümet maslahatında iqtisadi ösüş sandarı ilan edildi ve iqtisadiyet ministri işten boşadıldı. Türkmen hükümetinin hatavatına göre şu ilin birinci yarımında yurdun umumi çirki önümçülüğü 5,19% götürülüptür ve geçen yıl kısından önüm 4,14% köpülüptür. Mayda sövdanın dolanşoğunun meçveri tas 14% artıptır. Üçüncü yılda hükümet maslahatı Döňe sürülen bu ösüş sanlaryna görä ýurdun uly we orta kärhanalarynda ortaça aýlyklar geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende 10,5% ýokurlanypdyr. Maslahatda ýlan edilen iqtisady ösüş sanlaryna garamazdan prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Maliýe we iqtisady ministri Anna Muhammedowa wezipesinden boşatdy we ony ministrler kabinetiniň bank hem halkara guramalar boýunça bölüminiň başlygy wezipesine geçirdi. Türkmenistan halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirer. Türkmen Devlet Mediasyna görä prezidentiň 3-nji ýylda çykaran karary bilen ruhiýet köşkünde halk maslahatyny ýokary derejede geçirmek üçin guramaçy komitetini döretmek we Aşgabatdan hem vilayetlerden gatnaşjak jemgyýetçilik wekilleriniň saýlawlaryny guramaçylykly ýerine ýetirmek tapşyrylypdyr. Resmi maglumatlarda halk maslahatynyň şu ýylky mejlisinde gozgaljak meseleler agdalmady. 2008-nji ýylda ýatyrylan we 2017-nji ýylyň oktýabrynda gaýtadan dikildilen bu organyň 2018-nji ýylda geçirilen 1-nji maslahatynda ýurt halkyna 25 ýyllap berilen sosial ýeňillikler ýatyrylypdy. 2019-njy ýylyň maslahatynda mejlisiň birleşdirilip iki palatalı parlamenti wekilçilik hem kanun çykarjy organyna öwürmek, şeýle-de konstitusiýa ýene-de düzeldiş hem goşmaça girizmek öňe sürilipdi. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň konstitusiýasyna ütkötmeleri we goşmaçylary girizmek hakynda konstitusiýon kanunyň taslamasy döwlet metbuatynda çap edilipdi. Kanunyň gutarnyklyk görnüşiniň halk maslahatynyň mejlisinde garalmagyna garaşylýar. Täjikistanyň we Özbegistanyň 2000 Oğul irayeti Kazakstanın gün ortasında Türkistan regionunda galyarlar olar koronavirus pandemiyatına karşı görüş önce girdilen çeklendirmeler zararlı öylörünü kaydıp bilmeyerler. Yüpek yolu varlığı nokudunda kalanların köpüsü çeklendirici çareleri zararlı Kazakstan'da işini yetiren işçi migrantlardır. Oların kevir Özbekistan'ın bir hepteden kovrak vakti veri serket geçirgesini açmağına karşı yandıklarını azatlık radyosunu gurrun verdiler. Ve hedir açık meydanda galyandıklarını gündizlerini kovanın ısıdığını gecelerini olsa soğuktuğunu aýdýarlar. 30-dan gowrak kararsyz rus jurnalisti terrorçylygy aklamak aýplamasy bilen 7 ýyl azatlykdan mahrum ediljek bolýan Pskov şäheriniň jurnalisti Svetlana Prokofievany goldaýarlar. Olaryň bilelikdäki beýanamasy 4-nji ýylda Kolot onlayn jurnalynda ýerleşdirildi. Jurnalistlere öz wezipesini ýerine ýetirenligi üçin jaza bermek kabul ederliksizdir diýip The Bell jurnalynyň neşriniň baş redaktory Irina Malkova ýazdy. Ol şeýlede jurnalistleriň ýanyna neşe taşlamak, ellerini döwmek ýa-da aýdan söýleri hem pikirler üçin türme salmak kabul ederlikli däl dip bildirdi. Azatlyk radiosynyň rus gullugynda ştatynda şary habarçy bolup işlen Prokofiev 2018-nji ýylyň noýabr aýynda Arhangelsk şäherinde federal howpsuzlyk gullugynyň ofislerinde bolan bomba partlamasy barada ýazan täsirler bilen baglanyşykly aýplama bildirildi. Ol partlamada ölen ýetkinjek diýilip guman edilýän bombaçynyň sosial mediada FSB-ni jinayet işlerini galplaşdyrmakda aýplaýan beýanatlarynyň ýerleşdirilenligini aýtdy. Prokofiev prezident Vladimir Putiniň döwründe siýasy aktivligiň gaty çäklendirilenligini we munyň käbir adamlaryň umytsyzlygyna sebäp bolýanlygyny öňe sürdi.